liksom.
Sånn. Kan jeg bare si at jeg trodde Kamasutra var noe litt sånn der, nært og tilgjengelig, men jeg må si at noen av disse stillingene, de forutsetter en at man er veldig samme høyde, mm. og to at man er veldig myk.
Mm. Det er noe veldig Barry's bootcamp over det her, altså, som jeg ikke helt klarer.
Nei, men jeg må bare si, for jeg trener innimellom på Barry's, men det her kunne ikke jeg fått til.
Nei, altså, jeg kunne kanskje fått til nei, vet du, faktisk ingen av de.
Ingen av disse. Nei?
Jeg kan få til dem når de står på rekke og rad.
Ja.
Kunne jeg fått til. Men hva er det de gjør for noe? De holder...
Ja, men det er samme høyde. Ja.
Det er et par klassiske her, ser jeg, som jeg tror de fleste ville klart. Ja. I den grad man klarer å ha samleie, så klarer man det som ser ut som en misjonærstilling med løftet ben, for eksempel. Den tror jeg går for de fleste.
Jeg har spørsmål på hvordan jeg har det den dagen.
Men dette her, må jeg bare si, for det var jo litt gøy å sitte og se på det, så det i hvert fall... På en måte en litt gøy gave da.
Ja, ja, ja.
Her er det en hvor hun er vridd, se der.
Ja.
Så liksom, men hun er helt nederst i høyre hjørne.
Ja, og så har hun knukket nakken i en annen stilling.
Det får vi se ut som hun har knekt ryggen.
Men 2700 kroner med noen sånne ulike positions på, på noen bølgepapp.
Altså, det er jo... Jeg kaster meg ut i dette.
Gjør det.
Jeg ser bare to mulige løsninger på dette. Mm. Det altså, for det her åpenbart blir lurt, for dette er jo etter alle solmerker, eller det kan jo hende det er en eller annen antikk skatt, men det er...
Hvor mye er det i rupis, lurer jeg på, fordi... Du,
0,1 rupi er da 0,12 norske kroner, ble sagt her, så vi noen får regnet ut.
Kan du skrive 2700 NOK i en rupi?
Hvorfor er det på jakt etter nøyaktig rupi?
Nei, fordi hun sa jo at det hørtes, at hun tenkte at det ikke var så dyrt, fordi en rupi er 0,12.
Ja.
Men du må jo forstå at det er dyrt når summen er 450.000 rupi.
Jeg har hatt altså, ekstra hjelp i matte siden jeg gikk i 5. klasse.
Ja.
Rupi på et marked, og det er sånn, det blir 300 rupi. Ja, så lager jeg litt sånn regnefjes, og så bare, ja, det høres ikke så dyrt ut.
Men dette, nei, det ikke, dette er jo 10.000-vis av rupis.
22.000 rupi.
man burde forstå at det er dyrt.
Nei.
Men hun har blitt lurt. Altså, ja, bare la oss starte med det. Så, og hva søren skal hun gjøre? Så det er jo, altså, enten så må du forsone deg med at du har betalt 2700 kroner for en kanskje god historie. For jeg synes det er en ganske god historie.
Mm.
Og så, det er til og med sånn Kamasutra med masse... Er det Karmasutra eller Kamasutra?
Kamasutra.
Kamasutra.
Kama.
Eller så kan du prøve å legge det ut på finn.no for 2500 kroner, og så si at det er kjøpt på et indisk marked. Du må ikke lyve, da.
Nei.
Kjøpt på et indisk marked. Jeg betalte 2700 kroner for deg.
Ljuge. Kjøpt på indiska.
Høsle videre.
Ja, altså, men er det høssel? Sånn, du må ikke si noe mer enn det som er der.
Det er jo markedet bestemmer jo hva noe har vært.
Ikke sant? Markedet. Ja, ja. Se her, fysøren har stått vært. Politisk redaktør i en økonomiavis.
Men vet du hva? Jeg synes det, hun burde gå for deg med historien, jeg. At det er sånn, hvis hun synes det er litt for dyr gave, ok, greit, men ta på selvironi i hatten, og dra hjem til dem, og være sånn, ok, nå skal dere høre. For det første har jeg kjøpt en stegg bølgepapp med masse seksstillinger, ikke nok med det, jeg kaller det, betalte 2000, hva var det, 600 kroner?
700
kroner. Kan jeg få et glass vin? Og så skal jeg fortelle mer, liksom. Og så bare...
Ja, altså, da jeg leste mailen, og før jeg åpnet altså, selve Kamasutra-plakaten, så tenker man jo sånn, og jeg tenkte vel egentlig det, da jeg så den der bølgepappen også. Men den var jo litt fin også. Det er absolutt ikke 2700.
Men kan det, altså, er det verdt å sjekke med en eller annen sånn her India-ekspert? Sånn, kan det være at den egentlig er 300? Altså, det flyter jo sikkert rundt med sånne her Kamasutra-dokumenter i India. At den, kan det være at hun har gjort et kupp?
Liksom? Sjekke med, du mener... Sjekke med Blomkvist.
Jo, men altså, det er greit for, bare sånn, for nå beskriver lytterne har jo ikke sett dette, ikke sant? Vi beskriver det som bølgepapp. Ja, men det kan også se ut som litt sånn gammelt dokument.
Pergament.
Pergament-ish da. Og det er ganske forseggjort, disse tegningene er jo, det er jo vakre hvis det ikke bare er stemplet på. Så kan det, er det verdt å sjekke? Kan du, hva heter det, Antique Hunters? Hva heter det brittiske programmet?
Det ser ut som hun må innom pantelånerne i Vegas.
Nettopp.
Og bare liksom si at det er noe sånn Indiana Jones-greier. Han fant det, og når han tok det vekk fra ramma, så ble han nesten spidda i jern. Og så må vi se hva de der folka er villige til å gi for den.
Kan hun bruke det, kan hun beholde det, kan hun kjøpe en melkesjokolade, gi dette parret melkesjokolade og denne morsomme historien, og så beholde dette selv som en slags sånn sjekk, altså det sjekketriks, det ikke det?
Jo,
og si sånn, bli med hjem og se, jeg kjøpte sånn kamasutra, du forteller historien, du kan være med hjem og se på den kamasutra.
Henge det over senga.
Vet du hva? Jeg, melkesjokolade til vennepar, og jeg synes beholde dette selv. Jeg synes det er for gøy, for det er jo historien du skal fortelle når oi, folk kommer hjem til deg, hva dette? Ha, ha, ha. Dette er jo din historie, og du vil jo fortelle den om og om igjen, for du skal eie alle middagsselskaper med denne historien.
Støkt Kamasutra bølgepapp-bilde, 2500 kroner. Historien priceless. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is I want your body like I feel like a bad habit. Try to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees. Got me down on
free. Your reins that kept me at your mercy. I'll burn them to the ground. No more, no more. Ignite the fire.
Lykke til I Eurovision, Kyle Alessandro med Lighter. Kommer til å få hard konkurranse fra Sveriges Bara Bara Bastu. Har dere hørt den?
Det var veldig morsom å si. Bara Bara Bastu.
Bara Bada Bastu.
Bara Bada Bastu.
En eller annen humorgruppe som vant den svenske, hva heter det på? Melodifestivalen.
Melodifestivalen.
Og skal sendes ut I konkurranse med vår egen Kyle Alessandro. Renate, vi må hjelpe Renate med å svare på om her, altså, det hun beskriver her, det et kjipt arbeidsmiljø? Hei, sann, fine lørdagsrådet, står det. Jeg 25 år og har jobbet I noen måneder som lærer på en videregående skole I Oslo etter å ha utdannet meg I 6 år. Jeg har et vikariat, og til tross for at jeg elsker fagene mine, hater jeg jobben. Jeg fikk nesten ingen opplæring da jeg startet. Første dag fikk jeg vite at jeg skulle undervise umiddelbart uten forberedelse. Den første uken fikk jeg 30 prøver fra før jul å rette, og måtte sette karakterer uten ordentlig veiledning. Hverdagen overveldende med undervisning, møter, oppfølging av elever, retting og mye administrasjonsarbeid, som I alle jobber, vil jeg tro. Jeg blitt møtt med kommentarer fra eldre kollegaer som påpeker at jeg så ung, og at lærerjobben vel veldig vanskelig. Men når vi faktisk har fått avsatt planleggingstid I fagteam, brukes tiden sjelden til faktisk planlegging av undervisning. En kollega la meg nylig til en e-posttråd til trinnleder, rådgiver og skolehelsetjeneste, hvor læreren sa at jeg ikke burde få ansvaret I en vanskelig elevsak, fordi jeg helt ung og uerfaren. Jeg vet man lærer mye av erfaring over lengre tid, men jeg har jo 6 års utdanning og erfaring fra tidligere arbeidsforhold, det må da telle for noe. Elevene mine så flinke og søte og har høye mål for seg selv, og jeg ønsker å støtte dem så godt jeg kan. I læreryrket snakker man gjerne om at målet å være en lærer med rom for alle og blikk for den enkelte. Og jeg egentlig ganske sikker på at jeg en sånn lærer. Problemet bare at jeg ikke har det overskuddet nå, og at det går inn på selvfølelsen min. Jeg har ikke klart å komme meg ovenpå arbeidet, og jeg konstant stressa. Spørsmålet mitt om dette noe man bare må gjennom som ung I ny jobb, eller om dette et usunt arbeidsmiljø. Jeg trenger hjelp til å vurdere om dette normal nybegynnerfølelse, som jeg bare må power through, eller om dette et miljø som kan føre til utbrenthet, og om jeg burde se meg om etter noe annet. Hilsen Renate.
Det veldig motstridende tilbakemeldinger fra kollegaene. Da. Både får en masse prøver å rette og kjempe masse ansvar med en gang. Men så når det noe som litt annen kategori, liksom, da får hun ikke, sånn som den eleven da, som trengte noe ekstra oppfølging, eller da får hun ikke følge det opp. Det veldig rart. Det å sette det å sette karakter en ganske viktig oppgave det også. Da.
Ikke og
det
rart hun forvirret?
Ja, det ikke rart hun forvirret, nei. Det høres ut som om hun blir litt urettferdig behandlet, synes jeg.
Ja.
Jeg skal være såpass ærlig og si at jeg har jo jobbet på to barneskoler før.
Det var veldig ærlig sagt.
Ja,
det var veldig, ja. Takk for at du var ærlig, Jan. Veldig bra, Jan.
Angrer på at jeg sov så dårlig i natt. Men, nei, men altså, jo, jeg husker at det er uten tvil det yrket jeg har sett mest frafall fra. Det er veldig mange folk som utdanner seg til å bli lærere, og så sier de opp, og så begynner de på noe helt annet. Og det hun beskriver der, det høres jo ikke bra ut. Som hun sier at hun er, altså hun er konstant utbrent, eller på vei til å bli det. Det høres bare ut som du må på en annen skole, spør du meg.
Ja.
Ja,
men du forteller jo at du gir jo en slags rapport fra noe du har sett og opplevd, ja, så er det da bedre på andre skoler, eller er det, ja, eller er det et større, svikt i systemet?
Nei, altså jeg opplevde jo da at når de, fordi noen skoler vil alltid være bedre enn andre, og jeg opplevde jo da at folk, de kollegaene jeg hadde, jeg var jo bare egentlig vikar ved siden av skrivinga, så jeg var bare innom for tid, ja, men det var jo kaos hele tiden, sykdom og alt for mye jobb, så jeg oppfattet jo det bare sånn at de folka som da sa opp, de begynte jo enten på, med noe helt annet, eller så begynte de på en annen skole, og da fikk dere ofte bedre da.
Ja.
Ja.
Torbjørn, altså, du har jo faktisk vært kunnskapsminister.
Jeg skal være så ærlig og si at jeg har vært det, ja.
Åh.
I fire år.
Nå kommer det skudd fra overalt
her. Men det er viktig å si, det betyr jo ikke at jeg har jobbet som lærer da. Men jeg har to læreforeldre da, så det er kanskje bedre sånn. Men vet du hva, jeg tror her også, jeg prøver jo da å spisse ørene da, være sånn flink til å lytte. Så, for jeg er nok enig, altså dette høres ikke ut som et godt arbeidsmiljø. Rett og slett fordi at når du har nyansatte på en jobb, så skal man jo, skal være litt sånn åpne kanaler, og det skal kanskje være noen som kan støtte og veilede deg litt, og rettlede deg og sånn. Men så tror jeg også det er kjempevanlig i alle jobber.
Mm.
Så tror jeg det er ekstra vanlig i lærerjobben, fordi at det der forskjellen på studier og praksis, når du møter elevene og sånn, den er så voldsomt stor da, men jeg tror det er veldig vanlig. Og så var det en ting som gjorde at jeg tenkte at Renate, ikke sant, at hun ikke burde gi opp og burde stå gjennom dette, og det at hun sier, hun synes hun har så fine elever.
Ja.
Det synes jeg var så fint, for jeg tror mange av de som blir som er sånn, læreryrket er ikke for meg, det er at de skjønner at sånn, oi, det å stå foran 25-17-åringer eller 30 førsteklassinger, det viser seg at det sluker alle energi jeg har, mens hun liker jo elevene sine, altså det tyder på at hun tror hun har noe å gi til dem.
Mm.
Så da tror jeg at det er verdt å ikke bare stå i det, men kanskje se, finnes noen måte å gi den tilbakemeldingen her inn i systemet på da.
Ja, altså noen ganger så tenker jeg på, du er jo, og du, Ava, dere er jo stand-up-komikere begge to, og har opplevd å stå på en scene og liksom, dette her, nå bomba jeg. Publikum er bare, du får det ikke med deg. Tenk deg lærere. Altså det er som å gå på med verdens verste materiale, hver dag. Og de sitter og gjesper og bare...
Og så er det ikke noen sånn Johnny som introduserer deg?
Nei, hype man, det er ingen hype man. Det er ingen konferansier. Det går på kaldt, og de gjesper og kjeder seg. Og så bare håper du at noe av det jeg sier går inn,
ja.
Og det gjør det sikkert også, men det er bare tilbakemeldingen her. Det er jo det verste publikummet noensinne. Ja, det er altså for en respekt at man gjør det hver dag. Jeg er helt enig med deg, Torbjørn, at hun finner faktisk glede i elevene. Det er jo det viktigste. Tenk hvis det har vært omvendt, at det er sånn, det der er elevene, men ledelsen, det er veldig bra.
Jeg elsker det administrative systemet her på skolen, men hater elevene.
Ja. Nei, hun har det beste utgangspunktet. Men hvordan skal vi... Så du foreslår annen skole, Javad, og du er mer på bli, men hva slags tilbakemeldinger skal hun...
Ja, hva gjør man da? Men da går man... Altså på sånn de fleste arbeidsplasser, da, vet ikke, nå ser jeg Frida og så tenker, så spent på å høre hva hun sier også på dette, da, men på de fleste så vil man kanskje godt til sånn, har du ikke en eller annen som er ansvarlig for deg? Og så liksom, og rett og slett sagt sånn, dette og dette synes jeg er vanskelig, jeg kunne godt tenkt meg litt tydeligere oppfølging, noen jeg kunne snakke litt mer med. Går det an at vi, uten at det høres ut som jeg sladrer, går det an å på en eller annen måte liksom sende beskjeden ut at jeg er helt avhengig av å bruke disse tiden, for eksempel fagplanlingen. For meg er det veldig viktig. Jeg skjønner at dere som har jobbet her i 20 år trenger kanskje ikke det på samme måte, for dere gjorde det for 2 år siden.
Mm. 200 år siden. Så fornærmer vi litt på veien.
Den også.
Jeg tror også både forskjellen på å bombe på en scene er bare at da ingen ler, og så går du av. Mens hvis du bomber foran barna, så de biter deg og spytter på deg og slår deg, liksom. Så det er på en måte, det er jo mye hardere crowd sånn sett.
Og ikke kan du sende dem på gangen heller.
Nei.
For alle har rett til undervisning.
Ja, og så kommer PPT på banen. Det er ikke noe PPT på stand-up, ikke sant? Så sånn sett så er det mye enklere, synes jeg.
Ja.
Enn å være lærer.
Men kunne hun fokusert på, altså i stedet for, du vet, sånn å si sånn, jeg opplever at dette ikke er så bra, kan hun heller gå oppover og si, jeg vil bare si at måten jeg blir bedre på, hvis dere har, jeg vil gjerne spilles god og enda bedre, og det er hvis jeg, og så har hun liksom, er det ambisiøst med tre ting, er det for mye å gape over for en ledelse på skolen, men liksom bare si sånn, det, da vokser jeg. Fokusere på hva man vokser av, ikke hva som ikke fungerer.
Ja, og så høres det jo litt ut som at hun har fått veldig mye ansvar som er sånn, dette kan du gjøre, men så blir hun heller ikke helt inkludert i å få ordentlig tillit da. Sånn at det må jo matche hverandre litt, at hun får liksom lov å ta en sånn elevsak da, eller i hvert fall være med på det, og at hun, at hun kan si noe i disse planleggingsmøtene, og at det blir tilpasset litt mer etter det skal være da, og det hun trenger, kombinert, fordi nå får hun liksom det verste fra to verdener egentlig. Så det burde hun jo snakke med en eller annen leder om da.
Jeg tror også at det er noe der at det er litt sånn her klisjeen fra sånn filmer på 50- og 60-tallet, eller egentlig alle bøker og filmer de siste 300 årene fram til for 20 år siden da,
ja.
Så er det sånn, du vet, det var liksom den smarte kvinnen, så var det sånn, åh, hva skal jeg gjøre, stakkars kvinne, og så, ja. Jeg får jo ikke til noen ting, og det poenget er bare at hvis du skal få til noe, så er det sjelden en god idé å komme inn som ny og være sånn, dette funker ikke, og dette er skikkelig dårlig, og her er det ræva og sånn, men i stedet vride over og være den smarte voksne som sier, som klarer å legge det frem som at hun selv trenger hjelp da. Men indirekte så er det også en kritikk av systemet.
Men uten å underminere seg selv også, da. Fordi det kan jo fort skje hvis hun er en ung jente, at hun er sånn, jeg er jo helt ny, eller, det kan jo også fide litt det der som allerede ligger der, sånn fin balansegang da, ikke kritisere skikkelig hardt, men heller ikke undergrave seg selv liksom.
Men jeg synes du sånn er ganske smart på det, ta den elevsaken da, ikke sant? For at hun vil jo på den ene siden så vil hun både ha mer veiledning oppe, eller hun trenger liksom mer sånn faglig sparringspartner da. Hun vil gjerne lære mer og sånt. Så jeg synes det var godt stikk opp på det elevsaken, at kanskje hvis hun da sier, er litt voksen, eller liksom tar på seg rollen og sier sånn, jeg skjønner at, ok, kanskje ikke jeg skal ha den helt alene, men jeg vil veldig gjerne være med.
Ja.
Eller jeg vil gjerne ha saken, men kan ikke en av de andre være en slags rådgiver for meg for å håndtere dette?
Det er jo ikke alltid at de som på en måte, som blir satt til de sakene, ikke sant? De som har vært der lenge, så den er min, at de er de beste. Det ser man jo i filmen, jeg vet ikke om jeg har sett Arman. Har du sett den?
Ja.
Som bare, det har du sett den, Torbjørn?
Jeg har ikke sett den.
Det er bare et fantastisk
Renate Reinsve-greie.
Ja, og et utrolig morsomt portrett av voksne mennesker, konfliktsky voksne mennesker som prøver å løse nettopp en vanskelig sak på en skole. Men jeg er enig, kan jeg få lov til å være med og observere? Altså lene seg frem? Og vise at hun vil, og jeg mener, helt enig, jeg synes også det var veldig klokt, det peker vi mye på deg, Frida, men det der med at hun ikke må være selvutslettende, fordi de som har jobbet der lenge er sånn, ja, men du er jo ny, så bare, men jeg har jo denne utdannelsen.
Men hvis du elsker elevene dine, så kan du også det, jeg tror det er litt viktig å vite også at det der sjokket med å starte på en arbeidsplass, det er der for veldig mange, nesten uansett, altså. Og kanskje ekstra mye i skolen. Men hvis du elsker elevene, så er det grunn til å ikke gi opp.
Ja. Nei, ikke gi opp. Ha fokus på det som virker, og det som gir deg energi og gjør deg glad, Renate, og det er elevene dine. Og det er jo det viktigste som lærer, at det er de du vil lære ting, og at det er de du kjemper for. Og så skal du også gå til, og det glemmer man ofte, det er jo et system her, ikke sant? Det er en ledelse, og så kanskje ikke ledelsen alltid er så god, men man er nødt til å gå oppover og si, dette trenger jeg. For de er også tjent med at du trives og blir der. For hvert år så er det slutter lærere, og det er kabaler, så de, husk på det, de vil ha deg. Hjelp dem å gjøre det bedre for deg.
Och hos Diana Venusalem, fem fina fröknar ska aldrig dra igen. Lyden av noe som slipper oss fri. Vi gör inte pengar men vi äger allting. Och vi tränger inte världen, för mig går det i världen. Vi tränger inte världen, för mig går det i världen. Lyden av noe som slipper oss fri. Vi gör inte pengar men vi äger allting. Denne sangen var fet, så vi satt den på ny klubb i Durbin. Mine damer og søster min, kanskje vi litt ufyselige. Men hva gjør det når det ikke lenger deg? Fem fine frøkner, trett på en rad. Danser alene, men vi gjør det i lag. Du får meg til å kjøre meg opp. Det ingenting som kan kjøre meg ned. Du får alt til å sprenge i kok. Det ingen andre heller gjør det her med. Fem fine frøkner opp i klubben. Vi befaler skru det helt opp i himmelen. Om det fem fine fyra spelar ingen roll. Og får det ingen andre heller gjør det her med. Fem fine frøkner opp i klubben. Vi befaler skru det helt opp i himmelen. Om det fem fine fyra spelar ingen roll. Og får det ingen andre heller gjør det her med. Fem fine frøkner, trett på en rad. Danser alene, men vi gjør det i lag.
Gabrielle, og det var fem fine frøkner. Saranaya, du har også sendt oss mail, og nå, mine venner, skal det handle om kjærlighet. Kjære lørdagsrådet, jeg møtte min kjæreste da jeg var 19 år. Vi møttes på en dating-app, ble sammen på andre date, og så har vi elsket hverandre på kanskje tredje. Med andre ord, det gikk fort I svingene. Nå jeg I midten av 20-årene, og jeg ser store, kanskje alarmerende forskjeller. Vi har diametralt forskjellige tilknytningsmønstre og behov. Ved uenigheter har jeg behov for å kommunisere og reparere, mens han trekker seg unna og kan bli kald, avvisende og unnvikende. Kanskje dette på grunn av ulik oppvekst, hvor jeg har opplevd å bli forlatt, mens han har hatt en fin og trygg oppvekst. For å gi noen eksempler, så kan han begynne å nynne, som for å prøve å overbevise seg selv om at det god stemning. Sykt irr, skriver hun. Flykte til mobilen eller en annen skjerm. Legge på telefonen, hvilket litt problematisk da vi har avstandsforhold, så han legger altså bare på. Eller si, vi prater om det senere, for så å ghoste meg neste dagen. Så ikke dagen etterpå, altså vi snakker om det mye senere. Jeg lurer på om jeg har forhastet meg inn I forholdet, om dette egentlig greit I lengden. At han skyr følelser og konflikt, mens jeg trenger nærhet, tærer veldig på meg og utløser gamle traumer. Men nå sitter jeg jo fint I det, og elsker fyren. Så kjære lørdagsrådet, har du noen tanker om tilknytningsmønstre I kjærligheten? Åh, det var en god setning. Beste hilsen en fortvilet jente, som vi kan kalle Sara Naya.
Jeg har vært sammen I 6 år.
Ja. Kjærlighet mer enn forelskelse. Var det det jeg fikk Gaute Ormåsen opp her nå? Mm. Nå har det gått, forelskelsen liksom, nå det kjærlighet, og den vanskelig.
Ikke vil snakke om det. Han tar det jo.
Ja. Men ulike tilknytningsmønstre, åh, det liksom... det et ord med røtter, skjønner du?
Ja.
Men jeg tror ikke, nå skal jeg si noe som... Jeg tror ikke det vil hjelpe Sara Naya, men det vil kanskje hjelpe andre. Og så synes jeg selv det ganske smart og viktig. For det, jeg tror veldig ofte sånn, når man tenker på forhold, så tenker man litt sånn overfladisk på hva som kompatibelt. Sånn, jeg liker å gå tur, han liker å gå tur. Og det fint sånn, jeg liker sol og varme, han liker sol og varme. Han liker, vi liker å slappe av og til med rolig middag, ikke sant? Mm. Men så det sånn, det et sånn metanivå, det sånn undernivå I forhold. Som gjør at, dette veldig basert på meg selv og kona min, da, som veldig annerledes enn meg, ikke sant? Ja. Altså sånn, ja, på interesser, og hun ikke så opptatt av det jeg opptatt av, og sånn. Men så har vi sånn undernivå, hvor I sånn lynne måten vi krangler eller ikke krangler på, måten vi løser konflikter på, ganske kompatibelt.
Ja.
Og det visste vi jo ikke da vi ble sammen. Tror ikke vi visste det da vi gifte oss en gang, ja.
Vet du hva? At det stemmer. Det ganske mye flaks, også.
Ja, kanskje det.
Så, ja, men når man plutselig bare sånn, oi, vi krangler, så dette funker. Det jo bare flaks. Ja,
vi krangler ikke da, ikke sant? Så Nei. Vi sverger sånn passiv-aggressiv, det supert. Det funker ikke for mange, det funker supert for oss.
Hvor lenge varer den passiv-aggressive stillheten?
Jeg varer ikke alt for lenge da, det det som den store fordelen.
Mm. Det noen av dere som sier sånn, nå det litt dårlig stemning her, skal vi snakke om det? Eller det sånn at en av dere bare bestemmer seg for sånn, Nei, nå må jeg bare bli hyggelig, og så går det over uten at dere har snakket om det.
Det gjerne det siste, da.
Ja.
Det gjerne det siste. Men poenget mitt at så hvis du skal snirkle det inn mot Sara Naya, da, så det jo en sånn, ikke sant, dette jo helt vanlig, og dette lange forhold består I, og så kan det være ulike ting som noen, husk at noen av de tingene folk krangler mest om, det sånn banale ting sånn, han så dårlig til å ta oppvasken, eller han lukker ikke skapdørene, eller hun lukker ikke skapdørene og sånn. Så hun må jo finne ut om dette her sånn at det går ikke an å se for seg at de skal leve sammen.
Mm.
Og det et valg som selv om du har investert 6 år, så det et valg som går an å ta når du 25.
Men hun skriver at hun elsker han, og det synes jeg så fint. Bare sånn, dammit, dette så... Dette jo en håpløs situasjon for oss, men jeg elsker jo fyren.
Det var jo en test for å elske noen her. Ville du gitt dem en nyre? Vil du nytte av den nyre, hvis hun trengte det? Det må hun spørre seg selv.
Ja.
Men jeg tror jeg vil gitt en nyre til folk jeg ikke elsker, altså, egentlig.
Vil du det? Nei,
ikke det. Ja,
jeg vil ikke gjort det. Det så stress I en nyre?
Det bare innerste kretsen som får nyre.
Og så hadde du gitt en til han Samir Matapour, liksom? Hvis han hadde behov for det nå?
Nei, kanskje ikke akkurat han. Hvis du ringte meg som en par uker, jeg trenger en nyre. Ja, du ringte sånn, jeg trenger en nyre. Det viser seg at det måtte vært at det er bare din nyre som funker da.
Ja, men hvis jeg bare vil ha en
bare jeg trengte liksom. En sånn tilfeldig nyre hva du skal bruke den til
høyre nyre
skal han I grønnsakskuffen
ja, okay,
gladpakk da vil jeg kanskje sagt nei da
ja.
Nei, men altså, jeg skjønner hva du mener, altså, men spørsmålet mitt var jo egentlig om det det sånn at dette liksom til middel irritasjon, men noe man kan jobbe gjennom, eller det en sånn dyp eksistensiell krise som gjør at hun tenker, jeg elsker ham, men vi kan jo rett og slett ikke snakke sammen.
Mm. Ja, fordi når du sier sånn, det sykt irriterende eller et eller annet med ting han gjør, som høres jo irriterende ut, absolutt, men... det den der grunnleggende sant, det jo irriterende ja, det veldig irriterende men det sånn, fordi min kjæreste også kan irritere meg grenseløst liksom, men så vet jeg jo at det ikke noe sånn grunnleggende, det mer sånn det bare den tingen I seg selv men det ikke sånn at jeg synes han irriterende, som jeg mener, forskjell på det
men hva tror du skjer, altså han jo en fyr som nynner legge på, sier vi snakker om det senere.
Legge på det brutalt.
Ja, men han gjør jo ikke dette fordi han lat. Hva det som, bare for å liksom hjelpe, for å forstå hva det som skjer, hva det vi tror skjer hos han når de krangler?
Han orker ikke å krangle, han kjempekonfliktsky.
Ja, hvorfor man konfliktsky? Hva det man synes guffent med å krangle?
Jeg er redd for at bli avvist da, og at det skal gå til helvete liksom. Mm.
Det gjør seg han på spekter og bare ikke vet det nå. Det er altså en mulighet. Jeg har hørt om at det har, har hendt før. Men når jeg krangler med dama, så har jeg en tendens til å skape meg, som hun, hun sier. Mm. For nå skaper du deg. Sier hun ofte, og så vil hun ikke,
Kaster du deg ned på sofaen og gråter?
Nei, men jeg blir litt sånn Kevin Vågenes-karakter, liksom, jeg blir sånn, åja, åja, ok, ja, men da er det greit, da gjør vi det sånn, ok, da gjør vi det alltid sånn.
Veldig snurt, veldig sånn.
Ja, veldig snurt blir jeg. Ja. Og da sier hun bare sånn, nå skaper du deg, og jeg snakker ikke med deg før du stopper å skape deg, og så sier jeg, jeg skaper meg, jeg bare sånn jeg er, og så går jeg liksom rundt i ring, og så sier jeg sånn, unnskyld, det var ikke meningen med å skape meg. Så det er det vi, men vi har en avtale, som jeg synes er fryktelig bra, og det er at hvis det er noe uenighet om noe, så sover vi aldri med det uløst.
Klarer du... Altså, det var utrolig fint sagt, Jan. Men klarer du å opprettholde det? Altså,
hva?
Det er jo en saying som man skal aldri legge seg sinte på hverandre, men dere har aldri lagt dere sinte på hverandre.
Nei, altså, vi har jo vært sammen nå i 3 år, og vi har alltid stort sett klart å forløse det før vi sover. Ja. Og det er sånn, og vi har jo ikke store, altså vi har jo ikke barn, vi er ikke i alvorlig gjeld, liksom, sånn, så det er på en måte, vi har jo, det er...
Du sammenligner barn og alvorlig gjeld, det er gøy. Ja. Og vi har ikke to jævlig ting som er barn og alvorlig gjeld.
Ja, det er disse tingene jeg frykter aller mest. Ja. Men som oftest, hvis, altså, nå må jeg bare være veldig sånn klar på at hvis vi har en krangel, så er det sånn, vi hang med dine venner den helgen, nå skal vi henge med mine, og så vil jeg ikke det. Det er sånn, liksom.
Ja.
Og det får man jo forløst før 11, liksom.
Ja.
Tenker jeg, så pes er det ikke. Mm. Men så som han med at han legger på, ikke gidder å snakke med henne, dager etterpå, det synes jeg da kan ikke man si at men han har en annen oppvekst det, fuck det liksom, du må det må han bare finne seg i.
Jeg har lyst til å droppe en mulig plot twist her. Ja. Kan det være, ok, kanskje han har en konflikt så ikke vi snakker om det, kan det være også at Saranaya oppsøker krangler? Altså kan det være at det ikke er at han er konfliktsky, men at han er liksom, ok, nå hører jeg at hun bare setter i gang. Jeg vet, dette kommer det ikke noe godt ut av, for at folk som er glad i å krangle, de ypper til krangler. For at det, og dette er veldig ulik, så noen synes at krangler er sånn, det er så forløsende når vi har kranglet. Deilig å bare få liksom kranglet litt ut, mens andre synes det er forferdelig. Så er det, og særlig, det fikk meg til å tenke på det Frida sa i sted, for at hvis det er sånn at det hun, altså det konkrete eksempelet hun nevner, er jo ting han gjør som er irriterende, at han liksom nynner, eller han går inn i telefonen, eller, det er jo litt sånn, liksom pirkete. Jeg synes i hvert fall hun skal ta den øvelsen med seg, ikke sant, men kanskje hun skal ta den øvelsen med seg selv også da, i tillegg til disse andre tingene.
Men hun har jo opplevd å bli forlatt, så hun har jo sitt traume. Ja. Så jeg tenker at det er jo, de utløser jo noen ting hos hverandre. Så kan man si sånn, ja, kanskje hun oppsøker konflikt, men kanskje det kommer av at hun raskt blir redd. Ja, men... Så hvis han er avskrudd, så blir hun sånn, er det ikke bra? Skal du gå? Ikke sant? Jo, men... det utløser det hos henne, og så blir hun helt fortvilet, bare svar da,
jo,
og så
det,
bare oi,
da
trekker jeg meg unna ja.
Jo, men det er jo også et eller annet, ikke sant, nettopp det hun er inne, altså vi vet jo ikke, hun sier det jo ikke så direkte, ikke sant, men hvis det er sånn at det er jo naturlig å tenke at en reaksjon på å bli forlatt, og at det er et stort traume i livet ditt, det er jo at du aldri helt stoler på, ikke sant, du får aldri nok bekreftelse, nettopp da små ting som for mange andre kan være helt sånn tilforlatelig blir av deg tolket som kanskje er han på vei bort, hvorfor vil han ikke snakke med meg, elsker han meg ikke lenger, etc. Og det er jo i seg selv også konfliktskapende.
Men disse må jo sette seg ned i fredstid, altså her mener jeg.
Ja, men det er jo det han ikke vil da.
Nei, han vil ikke krangle, men i fredstid, når det er god stemning.
Ja, men jeg tipper han ikke er noe skravlebøtte da heller, altså. At han er liksom sånn, ja, nei, at du må dra det litt ut av han.
Ja, men da mener jeg at da er det jo ikke kompatible, fordi at, jeg skal ikke si samlivsterapi, for det mener jeg sånn, det er bare, nei, det er jo advanced shit. Det er bare å gå på YouTube og lese, altså det finnes masse på internett hvor man faktisk man kan lese seg opp og bli litt klokere.
Ja.
Jeg er denne typen, han kommer fra dette, dette skjer, dette er liksom vår konflikt, og prøve å nøste opp litt i de mønstrene selv. Og jeg mener at hvis han ikke vil snakke om det, han mener ikke sånn gladelig setter seg ned og bare, ja, dette er jeg kjempeinteressert i, men det ikke fører frem på noe vis, så mener jeg at da har man på en måte, da er jo problemet at han ikke vil prate, at han synes det vanskelig med følelser. Og det synes han jo åpenbart da. Men liksom, da fører du ingen vei. Men man må jo, jeg vet ikke, det er noen i kjærlighet
håper jeg på. Det er typisk dynamikk de har, for det er så typisk at en er sånn som trekker seg unna, og da blir jo hun veldig sånn redd for sånn, du bryr deg ikke, du, alt utstråler at du ikke bryr deg, for det er jo det han prøver å signalisere at han ikke gjør, ikke sant? Mm. Da blir hun enda mer redd, og oppsøker han enda mer for å få noe ut av han, og så blir det bare verre og verre da. Så det, ja, de må løse dette mye mer grunnleggende, og så er det bare noen som ikke passer så godt sammen, altså.
Men jeg tror kanskje hun må... må lete etter grunnårsaken også litt hos seg selv da. Ikke sant? Hvis det er sånn at dette er irriterende, sånn jeg skulle gjerne krangle akkurat da, men han legger på, det en utrolig irriterende egenskap da, til å gjøre. Men jeg allikevel trygg på ham, så er det irritasjon, da er det overflate. Hvis dette er at hun blir utrygg på ham og hans kjærlighet i disse situasjonene, så kan det jo hende at det hun trenger ikke er en altså da kanskje hun må forsone seg med at du får ikke i hver sånn situasjon en bekreftelse på hans kjærlighet men du må stole på den du må ta sjansen da, hoppe ut i det på den store bekreftelsen som du da forhåpentligvis får ikke sant? Så hvis du har prøvd å dra ut av en lang følelsesmessig samtale og det han klarer å oppsummere med er sånn men jeg elsker deg, jo jeg har lyst til å være sammen med bare deg da er kanskje nok da
Men, og det må hun hvile og så finne, jeg klarer ikke å hvile i det, så må du finne ut hvorfor. Altså, da er det på en måte litt hennes problem, og det hun kommer fra.
Ja, hvis det er det, ikke sant? Så kan det hende han bare er en fin, som er kjip i å kommunisere, og da...
Da finnes det jo andre flotte kommunikatører der ute, gjør du ikke det da?
På Dr. Drop-in psykolog for eksempel.
Dr. Drop-in psykolog, ta han med hit og så se hvor mye han nynner da.
Jeg synes også hun burde gå litt i seg selv og virkelig ransake, hvorfor elsker jeg han? Liste opp liksom, noen ganger liste. Men virkelig sånn, at er det bare fordi det ble sånn? Eller er det, hvilke kvaliteter var han, er det du virkelig elsker?
Skal de flytte sammen på noen punkt? For det lurer jeg på, for at dette høres ut, ikke sant? Altså, hvis du er dårlig til å snakke, så får det veldig mange som vil være enda vanskeligere på telefonen. Noen snakker lettere på telefonen, men for mange er det enda vanskeligere. Så det høres ut som et utrolig vanskelig med avstandsforhold. Mm. Er dette litt sånn, vi vet ikke helt hvor det ender, men det kan hende om 3 år at vi er i samme by? Eller er det sånn at vi har noen plan, vi er fra hverandre et halvt år? For jeg synes jo også at hvis dette er liksom et forhold som gjør deg ulykkelig i det daglige, du gir mer enn du føler du får tilbake, og det er litt sånn usikker fremtid, så er det lov å sette det på pause, og så får man jo heller tenke da at ja, men hvis det var ment å være oss, da, så får vi heller liksom plukke opp den dagen vi er i samme by igjen da.
Ja, for det har jo faktisk også blitt slutt mellom mennesker som elsker hverandre, men som ikke får det
funker,
til.
Ja. Og så tenker på alderen, de var da 18 når de ble seg sammen, eller ja. Mm. Man vokser jo også til å bli helt forskjellige personer også. Mm. Så det er jo også
fullt. Noen vokser fra hverandre, og noen vokser sammen.
Mm. Ja.
Mm. Det er jo derfor, noen ganger så tror jeg man glemmer det, at det er sånn, hvis man slår opp, så er man litt sånn enig om det. Sånn, ja, nei, det funket ikke, og vi er begge enige om det. Men det er jo en grunn til at det heter kjærlighetssorg. Det gjør dritvondt. Folk har forlatt mennesker de elsker. Jeg sier ikke at dette er den umiddelbare løsningen for dere, Saranaya. Men akkurat sånn som det er nå, kan det i hvert fall ikke være. Last night's mascara is such a pretty thing. It covers my eyes. I'm a beauty queen running down my face, listening to Orinoco flow. Yeah, last night's mascara is such a wonderful thing. It's as dark as my heart, yet it's sparkling, and it stayed in me, sitting on the back of the last train home.
lørdagsrådet på P3. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her.
Abrams, so that's so true. Her I lørdagsrådet så sitter Javad El-Bakali, Frida Holmlund og Torbjørn Isaksen og gir sine beste råd til deg, blant annet Pingla. For du har sendt oss mail, og så det sånn hvis du sitter og hører på lørdagsrådet, og du plages av at du ikke får hjelp. Her jeg har jo også et problem, da må jeg først si, vel da må du sende det inn på mail til lrkrøllalfa.nrk.no. Hvis ikke så får vi ikke hjulpet deg. Jeg vil avlyse, står det her. Fra Pingla. Jeg en dame I starten av 30-årene som gikk på en smell for 3 år siden. Siden da har jeg slitt med angst, spesielt for å få angst. Jeg blitt redd for at jeg skjør og ikke tåler belastning, og jeg gjør alt for å unngå å havne I samme tilstand igjen. Denne sommeren skal jeg I 2 utrykningslag og 2 bryllup. Jeg gruer meg veldig. Jeg har alltid vært sosial og utadvent, men lider også av imposter syndrome. Og en sterk frykt for å bli avslørt som ikke god nok. Nå vurderer jeg å trekke meg fra flere av disse planene, men det å ta vare på meg selv, eller å unnvike? Eksempel, skriver hun. Jeg ble nylig spurt om å være med på en sexy flashmob I det ene bryllupet. Panikk! Jeg har enda ikke svart. Jeg vil si nei. Det trigger prestasjonsangst.
Si nei.
Nei!
Si nei!
Sexy flat flash mob.
Ja, det må du si nei til, uansett om du...
Og nå blir jeg sånn, fordi dere så nei, så blir jeg sånn, si ja. Men jeg leser videre. Det trigger prestasjonsangst, og jeg ikke lyst til å bruke tid på øvingen stressende uke, samtidig skyldfølelse. Frykt for å angre, føler meg svak og utenfor. Jeg kjenner også på uro for selve arrangementene, spesielt all transport og det uforutsigbare. Jeg har angst for å bli kvalm eller spy, og det forverres av bussing, fest og alkohol, som jeg unngår fordi det minner meg om angstfølelsen. I tillegg ligger presset om å holde tale som forlover, og å prestere I selve bryllupet som et tungt lokk. Jeg vil ikke skuffe venninnen min, som jeg jo utrolig glad I og stolt av å få være forlovet for. Så skal jeg presse meg gjennom og bruke dette som eksponeringsterapi, Eller si nei til det jeg kjenner blir for mye, og håpe det å ta vare på meg selv, ikke en unnskyldning. Jeg så redd for å angre, for å føle skam og utilstrekkelighet, uansett hva jeg velger. Hilsen pingla.
Mm. Det to bryllup og to utrykningslag i sommer.
Og hvem kan si nei til en sexy flashmob?
Nei,
det, altså, det ikke er ikke det herlig da?
Nei, det kommer til å være noen i det bryllupet.
Sånn stegge flashmobs.
Skal jeg love deg at angsten dreper deg liksom? Da blir du tvekt.
Ja. Det blir noen i det bryllupet som også setter pris på og ikke sexy flashmob, og det din gjeng. De kan du være med.
Jeg får helt sånn, åh, pingla, dette var jo, du har liksom fanget deg selv. Det ikke som, ikke noe blir riktig. Mm. Det sånn, jeg vil det, men blir det for jeg da angst? Er det jeg pleier meg selv? Og jeg skjønner så godt at du spør, men jeg tror, bare det å få disse tankene ned, tror jeg er veldig, veldig fint. Mm. Og så skal vi prøve å gi noen gode råd. Ja, for hva, shit, det store spørsmålet. Mm. Tar jeg vare på meg selv nå?
Ja.
Hvem vet?
men, vær så god.
Jeg tenker jo at som en fyr som også sliter litt med angst fra tid til annen, så har jeg fått veldig godt utbytte av eksponering. Rett og slett bare av å... Men nå er det jo to bryllup og to utrykningslag. Det går jo an å droppe begge utrykningslagene, men gå på begge bryllupene, eller da bare gå på ett bryllup og ett tilhørende utrykningslag, og så bare finn på noe for den andre. Men å droppe begge to helt på grunn av angst, tror jeg skader mer enn det gjør bra, altså. Mm. Fordi jeg føler at sånn, ja, jeg skjønner at fyll og fest, og du er redd for å spy, redd for at setebeltet ikke, altså, jeg forstår at det er en del ting der man på en måte kan overtenke, men jeg tror at man skyter seg selv litt i foten av å droppe alt.
Kan jeg spørre om, jeg vet ikke om dere vet dette, men angst?
Ja.
Jeg antar at det er forskjellig type angst.
Ja.
Er noe, for dette må da være noe sånn fryktutløst, eller jeg vet ikke, er det noe som heter fryktutløst? Er det noe angst man kan få fordi systemet er overbelastet? Altså, hva?
Det høres bare ut som hun er veldig utrygg.
Ja, og at det er litt overveldende da. Overveldende med begge de bryllupene, begge. Og så er hun forlovet i det ene.
Ja, men det er
det
overveldende, altså det er overbelastning.
Ja.
Ja.
Ja, det blir for mye for hva hun egentlig pleier å være i da, og er komfortabel med. Men hun er forlovet i det ene, stemmer det? At hun måtte holde tale. Ja, fordi det tenker jeg, hvis det er en god venninne som skal gifte seg, så kanskje det går an å be om at man ikke trenger å holde den talen. Eller at altså ikke det også blir en... At man kan prøve å se hva man kan gjøre for å strippe ned litt, og liksom senke forventningene litt til hva som forventes.
Du må være lov å si fra om det, liksom. Altså, ja, kan ikke holde tatt av
eller går
det
an å lage en liten videohilsen som blir vist på en skjerm på middagen, eller bare...
Sexy flashmob på skjerm.
Ja, eller bare kanskje få lov å ikke holde tale, da, fordi det er jo som regel for mange taler et bryllup uansett.
Nå er ikke jeg noen sertifisert psykologspesialist.
Jeg er jo lege.
Så vi er jo ikke det, men bare så det er sagt da. For jeg lurer på om jeg ikke er enig i dette, eller jeg tror ikke jeg er enig. Og det er for at selv om, altså hvis du tenker at man tenker liksom, det er to forskjellige typer angst, da, det er sånn, jeg er redd for slanger. Klart, det finnes situasjoner hvor du kanskje da må eksponere deg for masse slanger, men da er det veldig konkret det du er redd for. Så hvis hun skrev sånn, jeg skal holde en tale i et bryllup, jeg er livredd for det. Jeg kjenner folk som er det verste de kan se for seg, det er å holde en tale i et bryllup. Ikke generelt, men det er liksom akkurat det konkret. Men det hun er redd for, er jo å bli redd. Mm. Altså hun er redd for angsten sin. Og det hører du på, og hun sier det jo litt selv også, ikke sant? Så alle muligheter her utløser for henne ny angst. Så hvis hun dropper det, så er hun redd for at hun skal angre, og at hun skal svikte venninna, så hun har låst seg inne i et nettverk av angst. Og da vil jeg i hvert fall lufte muligheten for at dette handler egentlig ikke om at det er for mye med to bryllup og to utringningslag. Det handler om at hun har virret seg inn i et nettverk hvor hun er redd for å bli redd.
Mm.
Og uavhengig av hva hun velger, så kommer hun til å være redd for å bli redd.
Ja, det tror jeg også, men det går an å gjøre det mer oversiktlig, da, for at nå ser jeg for meg at hun... Se på det som en sånn bombe av en sommer som bare kommer, som henger, liksom kommer mot henne.
Hjelp deg, sommer!
Ja. Og er sånn uoversiktlig, og det er masse bekymringer inni deg, bussen dit, og det er så utrolig mye da. Så kanskje prøve å bare strippe det ned litt, og så se sånn, hvordan kan jeg gjøre en og en ting? At det er sånn, ok, buss. Først skal jeg til det bryllupet, der har jeg klart å gjøre det litt enklere ved at jeg ikke skal holde tale, for eksempel. Og jeg har mitt eget hotellrom. Jeg trenger ikke å dele med noen. Eller bare sånne småting, ikke sant? Hvor du gjør det hele litt enklere for deg selv.
Se på det som en For dette jeg enig I det du sier nå Man må se på det som en arkitekt Tenk deg de som skulle tegne operan Så kan man tenke sånn, å herregud, bygge Hvordan skal vi få, så vi må begynne nederst
Vi begynner nederst
Firkantet, stygt
De skal kunne gå på taket Det skal være et signaturbygg
Og så bare kjolen skal være behagelig Du skal være, gjør det så mykt og oversiktlig som mulig Og så tar du stripp Så bare brekker du den ned I sånn, først bussturen Greit, hvordan gjør jeg den så bra som mulig Så kommer jeg dit, så det check, ferdig busstur Ferdig med det Kommer dit, hvordan får jeg Jeg legger inn en ekstra time For da kan jeg slappe litt på rommet før jeg der Ikke sant? Bryte ned, så du får det kjempeoversiktlig for deg selv
Jeg får litt sånn klok eksponeringsterapi da For jeg for eksempel ikke så glad I fly Så jeg leser en del om sånn flyskrekk Med fly og da Det som da alle skriver da hermetegn sånn, det at det som ikke funker det å lage sånne ritual altså sånne teite ting, du sjekker masse været og du masse sjekker turbulens og du skal liksom, gjøre sånn og sånn før du går ombord og sånn, men det som en god idé å liksom forberede seg og sånn, visualisere hvordan det skal være, og det synes jeg høres ut som en god idé også.
Du har en podcast du gleder deg til å høre litt på den, og da skal du spare du den til det.
Men, du må, men, jeg men jeg litt opptatt av at hvis dette hadde vært min venn da, som hadde kommet og spurt meg om det, så ville jeg også sagt at du må ikke grave deg ytterligere ned I denne angsten, ikke sant? Så hvis I det øyeblikket denne planleggingen blir sånn så detaljert at den trigger bare mer angst, eller du... Så jeg tror hun må også bare erkjenne at på et eller annet punkt så dette her, når denne sommeren over, så kommer hun fortsatt å slite med denne angsten. Ikke sant? Da blir det helt nye ting, så det ikke sånn at hun bare skal over et hinder nå. Men hun kan jo se om det går an å gjøre dette til... starten på noe nytt.
Kanskje du kan tenke sånn, litt interessant måte. Hvordan jeg kan lære meg å bli flinkere til sånne situasjoner, at hun ser på det med litt sånn der, dette var spennende utfordring for meg som så redd for ting.
Ja, ja og så tenker jeg, men også, hvis det ikke skulle gått, jeg har sett at hun prøver seg på to utrykningslag, og, eller hun går på ett og dropper det andre, eller kjører tidlig, halv dag på bay, altså bare kjenner sånn, hva er det, hva er, føles innenfor litt av sånn min mestring? Og så tenker jeg, hvis det da ikke skulle det blir ikke så bra som man ønsket at det skulle gå kan man da tenke sånn ok, da prøvde jeg og det gikk sånn, nå skal jeg prøve igjen at man ikke slutter å prøve
for det jeg lurer på om hun leter etter ikke sant, hun sier sånn eller kanskje jeg bare skal droppe det for at det å passe på meg selv så jeg lurer på om hun leter etter en slags liksom, validering av at hvis jeg bare dropper dette, jeg gjør det liksom, kjære deg, pass på deg selv sett deg selv først, dette gjør du bare for de andre, men poenget at jeg tror ikke det vil være å passe på seg selv, jeg tror det jeg synes det høres veldig kortsiktig ut
Og jeg tror også på en måte at sånn, livet går jo og hun går jo glipp av to bryllup og det alle de hun henger med antageligvis jo der Så, men jeg mener jo at du absolutt bare går, liksom. Om ikke begge to, ett av dem. Og så det også lov å droppe ut et utdrikningslag. Altså det aller viktigste. Og sex, den skal du droppe. Ja. Hvis ikke, så får du lov til å høre på den podden her.
Nei, det var veldig, det veldig raskt konkludert på den sexy flashmoben, synes jeg.
Nei, men altså, jeg synes, så, som du sa I sted, jeg også livredd for å fly. Og før så gikk jeg jo på Sobril, før jeg skulle fly, til og fra. Og så fikk jeg beskjed om at nå flyr du for mye med tanke på jobb og sånn, så nå må du stoppe med det her. Og jeg hadde ikke noen plan for det, jeg bare gikk inn I flyet, og jeg skulle fly et Widerøe-fly. Aldri gjort det før.
De veldig små?
Bittesmå.
Propellfly.
Belte passet meg ikke engang.
Du kjenner at du flyr.
Ja, ja. Jeg måtte holde belte og si den passet fint. Og så, det var helt krise, liksom. Og da hadde jeg forferdelig dødsangst. Kommet fra det flyet I Bodø, ringte dama, mutteren, fatteren. Jeg elsker dere alle sammen. Og jeg har blitt flinkere.
Da du landet?
Ja, for da var det så lettet over å være livet.
Så jeg ringte alle. Jeg ringte kompiser fra barneskolen. Jeg bare, hva skjer, man? Og det var helt sånn, det var helt der. Men jeg føler at ved å bare fly, liksom, jeg kunne jo sagt sånn, jeg kan ikke ta det oppdraget der, fordi jeg ikke så keen på fly. Men ved at jeg bare har sagt ja til alt, og forfløyet, så har jeg faktisk blitt bedre på å fly. Nå slapper jeg på fly, nå hører jeg på tyrann. Hvilken forferdelig diktator var det her?
Ja. Jeg I hvert fall ikke på dødsmarkene til Pol Pot.
Tenk å råtne de rismarkene. De slo spebarn inn I tre. Wow.
Det jeg hører da, Pigla, det at det to stykker her som veldig redde for sexy flashmob. Det betyr at da må dere, en gang I løpet av livet, utsette dere. Nei. Møte fryktene deres, Javad og Frida og
Vi gjør det sammen
i en sexy flashmob. Torbjørn og jeg slipper, for vi mer avslappet til konseptet. Men det viktigste, bare for å snu hele mindsetet fra start her, du underskriver med pingla, men du jo ikke pingla, for du skal jo utfordre deg selv i løpet av sommeren med eventuelt to utrykningslag og to bryllup, så du må finne et nytt kallenavn enn pingla. Saffa Park og Man her I lørdagsrådet hvor altså Javad, Torbjørn og Frida stiller til, hva sier man I kompani Lauritsen og Frida? Til tjeneste.
Ja, hva det da? Troppen her. Jeg husker ikke hva de sa. Det ikke det de sa.
Men heter det ikke til tjeneste, eller det bare noe?
Jo, stille til disposisjon, sa det jo. Ja, det sa vi.
Det ser du.
Det sa vi.
Vi kan ta med oss militæret inn I lørdag, eller tøysemilitæret inn I lørdagsrådet også. Hør på Bernhard og Bianca. Den her rett og slett en veldig søt den, hvor det står «Hei, fine og kreative». Lørdagsrådet. Så her trenger vi hjelp til en litt kreativ eller vi trenger noen kreative forslag. Vi et kjærestepar som møttes på jobb og fortsatt jobber sammen, skriver de. Kollegaene våre vet ingenting enda. Vi vil gjerne fortelle det på en artig måte og gjøre litt ut av det. Men de klarer ikke å lande på en god idé. Her kommer dere inn. Hvordan skal vi dele nyheten og når? Vi kunne gjort det når det sommeravslutning, men det så lenge til. Kan man skape en anledning på jobb som naturlig før det, tror dere? Bernard komfortabel med å avsløre det ved å for eksempel kysse på video, men Bianca synes det litt pinlig. Hun vil heller at ideen skal være litt unik, og at kollegaene blir imponert over kreativiteten. Har du noen gøye forslag? Forresten så har kollegaene prøvd å spleise oss ved flere anledninger, så det all grunn til å tro at de vil hoppe i taket.
Hva hvis en dag jeg kommer ferdig. Med? Okay.
Det går strålende å jobbe sammen, hvis dere skulle lure på det. Vi har datet siden i fjor sommer, og ble sammen på nyåret. Store, kjæresteklissete klemmer fra Bernard og Bianca.
Nå er det min tur. Hva hvis de en dag kommer med hverandres klær? At det sånn her, du vet sånn, man kommer med klærne fra går fordi man sover hos noen, men at de kommer med hverandres hele antrekk, liksom.
Ja.
Det kan være veldig gøy.
Ja, ja kommer en dør og bare sånn, ah, vi har pult, ja. Og så sier de det som det liksom. Tenker jeg...
Ja, den klasse.
Ja. Jeg tenker, vær så frekk og send en sextape i fellesmailen på jobb. Så vil ingen ta det opp, men da alle klare over det, tenker
jeg. Jeg skulle til å si sånn, det var sånn, vi vil gjerne gjøre litt inntrykk av at det skal være sånn wow, for en kreativ løsning ja. Så hvis Bernard tok Bianca bakfra på kontoret ja, ja. Så blir folk helt sånn, men hva faen og så er det bare å si sånn, slapp av, vi er sammen
det er helt cool det her ja, vi kan gjøre hva vi vil nei, altså, jeg tenker min umiddelbare tanke er bare sånn er det her noe som må annonseres med en sånn veldig Storst og hei, tenker jeg.
Det kan man tenke, men de vil det, og det er gøy.
De vil det, og det er vår jobb å sørge for at de...
Kan vi bestille... Hva er det
for en fare? Ja, kan de bestille noe sånn... finne et eller annet påskudd for et eller annet som skal feires, og så er det en kake med sånn her bilde av at de kysser. Mm. Det er kanskje ikke så artig.
Jo, jeg tenkte også de baner at det kunne være, fordi de vil gjerne lage en anledning.
Men jeg synes det som er gøy er hvis du får den der sjokkeffekten altså sånn, si sånn Bianca da hun er sånn, hun har sagt sånn vi skal ha et eller annet fagseminar eller et eller annet lite, vi skal ha en sånn samling som snakker om faglig, og så sier hun sånn ja, nå skal jeg få hjelp her oppe så Bernard skal komme opp så jeg skal intervjue han, og så kysser de
Ja, eller at du intervjuer han, og så på veien er det sånn tusen takk, da sier vi tusen takk til Bernard, og så er det sånn
Bare, og så får de fyken fordi de ikke er lov å være sammen på jobb.
Ja, men da kommer det, vi er sammen. Ja, ja. Og så tar de hverandre bakfra, eller hverandre bakfra går ikke.
Ja, hverandre, ja,
vi får den Kamasutra-bildet vi har til i dag, så tror jeg faktisk det går.
Og så har vi sikkert mange gøye ting å kjøre på kontoret.
Jeg blir sånn, ok, nå skal jeg bare kaste, nå bare tenker jeg stort. Jeg sånn,
hvordan gjorde du og Tore da? Dere hadde jo samme greie.
Vi hadde en seremoni her i P3-lokalen der. Veldig, husker du det, Dr. Jones? Du sto jo med den trommen bong, bong, bong. Og så kom vi inn i vi hadde vært nede på kostymelagret og hentet noen sånne steinalderske eller sånn skinn, hva var det? Skinn, var det ikke det? Ja. Tore bar meg mens jeg skrek sånn nei, nei, og så lå vi sammen mens jeg skrek nei så alle var sånn, herregud, hva er det som skjer? Stopp, 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 og så sa jeg etterpå sånn ok, da gjør jeg sammen
så gøy
ja. Ja, det var kjempegøy
det var på den tiden det var lov å spøke med voldtekt og sånn
ja, absolutt
ja. Det var råere før
2000 og jeg vet ikke
og før med to
men jeg husker på ekte på denne, i den perioden
det var skuespill, ja